Nou ja, jy sal weer op die lig hier by Radio Tygerberg. Ek is Raymond Lombard en met ons reis deur die Nuwe Testament bevind ons ons vanoggend by die Evangelie volgens Markus. Jy sal onthou verlede week het ons gepraat oor die Evangelie volgens Matteus en Matteus praat van Jesus as die koning, die Christus koning van die Jode, die Messias koning. In die geval van Markus vind ons dat hy beskryf Jesus as die getroue diensknegt. En die sleuteltekst wat ek graag vir jou wil lees in die boek Markus is in Markus 10 vers 45. Want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. So die woordjie dien is baie belangrik en ek sal met jou net nou bietjie later daaroor praat. Dit was Dr. Paul Rees wat gesê die evangelie is nie 'n bespreking nie, nog minder 'n debat, maar dit is 'n aankondiging. 'N aankondiging van Jesus Christus. En Markus, die skrywer, vermors geen tyd hoegenaamd nie. Hy doen die aankondiging, dit sien ons mos nou in vers 1, waar hy onomwonde verklaar, en dit is 'n mondvol, Markus 1 vers 1, wanneer hy die evangelie begin, hy sê, die begin van die evangelie, dit beteken die begin van die goeie nuus, want die woord evangelie beteken mos goeie nuus. So luister mooi wat sê hy, in Markus 1 vers 1, die begin van die evangelie, die goeie nuus, van Jesus Christus, die Seun van God. So hy stel sy skrywe, sy evangelie, dit wat hy verkondig, die goeie nuus aan ons voor, in die persoon en werk van Jesus Christus, die getroue dienaar, God se diensknegt. En toon Markus aan ons, dat Jesus die getroue diensknegt van God is, en hy roep ons ook dan nou, tot getroue dienswerk, want hy herinner ons in hoofstuk 8, nadat hy in hoofstuk 10 vertel, maar daar is 'n kruis om te dra, sê hy in hoofstuk 8, ek praat nou van die 34ste vers, waar hy sê dat Jesus het die skare saam met sy disippels na hom toe geroep. In ander woorde, Jesus wil hê almal moet dit hoor. Wat moet almal hoor? Die skare en sy disippels het hy na hom geroep. En hy sê vir hulle, wie agter my aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Homself verloën, sy kruis opneem en my volg. En miskien is dit hier waar die enkel grootste probleem in die kerk van Jesus Christus is. Te min gekruisigde disippels. Disippels, volgelinge van die Here wat nooit gekruisig is, nie mense wat nie gekruisig is, dieself is hy aan die kruis nie. Hoe kan jy 'n kruis dra as jy nie self bereid is om gekruisig te word nie? So hier is die ding, die mens wil nie graag homself verloon, hy wil nie die self neerlee. Ek dink dis baie keer die grootste probleem in die kerk van die Here, dat mense wat sê dat hulle Jesus se disippels is, leef soos mense wat nooit gekruisig is nie. Ek wil jou herinner dat die skrywe Markus, die evangelie volgens Markus, is die oudste evangelie van die vier, hy is ook die kortste. Die feit dat het die oudste is, beteken dit moes eintlik voor Matteus gewees het, maar Matteus kronologies is geskrywe na Markus. Dit is ook so dat Markus se naam is nie net Markus nie, maar hy het ook die naam van Johannes Markus, want dit sien jy in Handelinge hoofstuk 12. En wat baie interessant is, is jy sal onthou dat toe Petrus in die tronk was en hy kom uit die tronk uit, en hy kom klop teen die deur, nou lees ons in vers 12, en nadat dit vir hom duidelik geword het, kom hy by die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem word, want baie, waar baie in die gebed by mekaar was. So, ja, Markus was Johannes Markus. En Johannes Markus, die persoon wat hierdie evangelie van Markus geskryf het, hy was nie deel van die oorspronklike 12 disippels nie. Maar hy word wel geassosieer in die Nuwe Testament met die bediening van Barnabas, dit sien ons in die Handelinge boek voortdurend, ook met Petrus, sowel as met Paulus. Markus was wel die seun van Maria, 'n toegewyde, welgestelde weduwee, wie in Jesus geglo het, as jy nou maar Handelinge 12 lees, sal dit vir jou duidelik word. Hy was teenwoordig by Jesus se arrestasie in die tuin van Getsemane, toe hy daar gevlug het, toe hy saam met die disippels daar was in Markus 14. En moontlik wil het vir ons blyk dat hy 'n bekeerling van Petrus was, 'n nabye vriend, want Petrus noem Markus in 1 Petrus 5 vers 13, Markus my seun. Markus se bediening het eintlik maar 'n baie wankelrige begin gehad. En die rede hoekom ek dit sê is, hy het Paulus en Barnabas verlaat op Paulus se heel eerste sendingreis. Dit lees jy daar in Handelinge 13 vers 13 en Paulus en sy metgeselle het afgevaar van Paphos en by Perge en Pamfilie gekom en Johannes het hulle verlaat en na Jerusalem teruggekeer. Hierdie Johannes is Johannes Markus, vind ons toe nou later in die Bybel uit. En daar het wel later herstel gekom in die verhouding, want jare daarna sou Paulus, en hy was bitter ongelukkig oor wat daar plaasgevind het, toe Markus hulle verlaat het, Johannes Markus op die sendingreis. Maar jare later vind ons in die Bybel dat die verhouding was baie beslis herstel, wat ons lees in Paulus se heel laaste sendbrief, in 2 Timoteus 4 vers 11, skryf hy, Lukas is alleen by my, Markus moet jy gaan haal en hom saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees. So hier is dit, dit was Markus se doel om nou Jesus Christus se persoon en werk en lering voor te stel aan gelowiges, veral die wat in Rome was. Nou die tema van Markus se skrywe is gewis en seker, hier is Jesus Christus, God se dienstig, die dienstig van God. En Markus se evangelie is so neergepen, dat ek en jy kry 'n blik op Jesus se lewe, maar het is een van 'n geen nonsens, aksiebelaide opsomming van Jesus se lewe. Want jy sal het ook dan nou sien, as ons net nou gaan kyk na Markus, Jesus verskyn, Jesus maak gesond, Jesus sê, Jesus red, Jesus roep, Jesus offer homself. Hierdie boek is absoluut gefokus op wat Jesus doen, eerder as op wat Jesus gesê het. En in die geval van Matteus, wat fokus op Jesus die koning, fokus hy op wat Jesus gesê het. Markus fokus op Jesus die diensknegt, dan gaan dit oor wat hy gedoen het. Daarom moet jy glad nie verbaas wees, as jy byvoorbeeld in jou Bybel het en jy sal nou daar sit, of jy kyk nou na die skrif, en ontdek jy, as jy nou saam met my kyk, hoeveel keer die woord dadelik, in Engels straight away of immediately, in die boek Markus verskyn, meer as 40 keer, in hierdie 16 hoofstukke verskyn die woord dadelik, nie minder as 40 keer nie. Byvoorbeeld, sommer hier in die heel eerste hoofstuk, dan lees ons, en vers 10, en dadelik, toe hy opklim uit die water, sien hy die hemel skeer, vers 12, en dadelik het die gees hom uitgedryf in die woestyn, in vers 18, en dadelik het hulle net laat staan en hom gevolg, vers 20, en dadelik het hy hulle geroep, en hulle het hulle vader verlaat, en die gebuurde mense by die skuit gelaat, vers 21, en dadelik op die Sabbat het hy begin leer en doen, in vers 29, en dadelik toe hy die sinagoge uitgekom het, vers 31, en dadelik het die koors haar verlaat, vers 42, en die melaatsheid het hom dadelik verlaat, en Jesus het hom dadelik weggestuur, in hoofstuk 2 vers 1, en dadelik het baie saamgekom, in vers 8, en Jesus het dadelik in sy gees geweet, vers 12, en dadelik staan hy op, en neem sy bed op, en so kan ek aangaan en aangaan en aangaan, 40 keer, sê hy, dadelik, hoekom doen hy dit? Dis 'n aksiebelaaide Jesus, waarvan jy lees in die werk van Markus in sy skrywe. Opmerklik gebruik hy ook die woordjie en. Wow, weet jy dat van die 16 hoofstukke begin 13 hoofstukke met behalwe nou vir die afdelings in die boek. Ek bedoel, as jy na die afdelings kyk, vers 9, en in daardie dag, vers 14, en nadat Johannes oorgelewer was, vers 21, en hulle het in die Kapernaum gekom, vers 29, en dadelik, in vers 40, en daar kom in Melaatse, vers 2, hoofstuk 2 vers 1, en na 'n paar dae, vers 13, en hy het weer uitgegaan, vers 18, en die disippels van Johannes, vers 23, en terwyl hy op die Sabbat, vers hoofstuk 3, en hy het weer in die sinagoge gegaan, vers 13, en hy het dadelik op die berg, vers 20, en hy het in die huis gegaan, hoofstuk 4 vers 1, en hy het nogmaal by die see geleer, hoofstuk 5, en hulle het aan die oorkant gekom, vers hoofstuk 6, en hy het daar vandaan weggegaan, en hoofstuk 7, en die fariseers, hoofstuk, verstaan jy wat ek sê, voortdurend, en as ons na die afdelings moet kyk, het ons seker 50 keer die woordjie en, hoekom? Want dit beklemtoon, dit benadruk, Jesus se voortdurende aksie, beweging. In ander woorde, van die dag dat Jesus Christus sy bediening begin het, toe hy deur Johannes die Doper gedoop is in die Jordaanrivier, en die Gees in die vorm van 'n duif, 'n wit duif op hom neergedaal het, en 'n stem uit die hemel gesê het, dit is my geliefde seun, luister na hom. Nou wil ek iets sê, van daai dag af, tot Jesus se laaste dag op aarde, was aksie belaai. Daar is meer wonderwerke van Jesus, in Markus se evangelie, as in enige ander evangelieboek. Meer as in Matteus, meer as in Lukas, meer as in Johannes, alhoewel dit die kleinste van al die boeke is. Nou, want Matteus sou ons nou fokus op Jesus se leringe. Lukas sou ons nou fokus op Jesus die seun van God. Johannes sou fokus op Jesus, die seun van die mens, en Johannes op Jesus die seun van God. Maar Markus, hy fokus op Jesus die diensknegt. En daarom het hy 20 wonderwerke wat in detail beskrywe word in die boek Markus. En so nou het ek en jy hierdie een groot vraag mos. Nou wat leer ons nou uit hierdie kosbare Bybelboek van Markus? Ten eerste wil ek net vir jou sê, ons leer van Jesus van hoofstuk 1 af, sy mag oor onreine geeste, in ander woorde, sy mag oor demone. 'N demoonbesette persoon is iemand wie sy persoonlikheid binnengedring is deur een of meer bose geeste word hy besit wat kan spreek en optree deur hierdie persoon, deur die slagoffer. En Markus toon hoe Jesus telke male gesag, autoriteit en superioriteit het oor Satan en sy agente, sy werkers van duisternis. En hy toon aan ons hoe Jesus ook sy disippels, behalwe dat Jesus hierdie mag tentoonstel, toon hy ook aan ons hoe Jesus sy disippels uitgestuur het met dieselfde mag om te doen wat hy doen. Hoofstuk 6 vers 7. En hy het die 12 apostels, the 12 sent ones, die 12 disippels, het hy na hom geroep en hulle 2-2 begin uitstuur en hulle mag gegee oor die onreine geeste. So, hier kan ons baie duidelik sien, en hulle het baie duivels uitgedryf, lees ons in vers 13. So, Jesus gee die mag aan sy disippels, maar nou kom Markus, in hoofstuk 16, en hy vertel aan ons, dat Jesus eintlik bedoel het, dat hierdie konfrontasie tussen die koninkryk van God en die koninkryk van duisternis, weet hy, sal baie lank voortduur. Daarom lees ons dat in die laaste hoofstuk, sê Markus, het Jesus gesê in vers 17, en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Wat is dit? In my naam sal hulle duivels uitdryf. So, hier sien ons die absolute verklaring dat elke disipel van die Here het die mag om dit te doen. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Het hoef nie 'n predikant te wees nie. Dit is 'n kind van die Here wat die mag en die gesag het om in die naam van Jesus onrein geeste, demone, bose geeste uit te dryf, wanneer daai gees manifesteer in iemand se lewe. So wat Markus ons leer is, nie net het Jesus sy gesag, sy mag, sy autoriteit en superioriteit kom tentoonstel deur bose geeste uit mense uit te dryf nie. Hy het daai mag gegee aan die 12 apostels, maar hy het ook daai mag gegee aan al sy disippels. So nie net in hoofstuk 6 aan sy 12 apostels, maar in hoofstuk 16 aan almal wat geglo het. Ek en jy kan ook sê in die naam van Jesus, Satan, ek bestraf jou, kom uit hierdie mens uit. Kom uit in Jesus naam. Daardie gesag en mag het God vir jou gegee in die naam van Jesus Christus. Die tweede ding wat ons leer uit die skrywe van Markus is die lering met betrekking tot wonderwerke. 'N wonderwerk is 'n goddelike ingryping in die alledaagse gebeure van hierdie wêreld. 'N wonderwerk is bo natuurlik. Dit breek die normale patroon van gebeure. 'N wonderwerk skort die natuurwette op. 'N wonderwerk is God wat iets doen wat net God kan doen. Dan is dit 'n wonderwerk. Only God can do it. En in die boek Markus vind ons 4 kategorieë as jy dan nou wil van wonderwerke. Wanneer jy die 20 wonderwerke baie mooi noukeurig ondersoek, want hy skryf oor hulle in detail, dan ontdek jy dat daar's 'n groep wonderwerke wat te doen het met fisiese heling. Byvoorbeeld, soos 'n melaatse wat gesond word of 'n blinde mens wat kan sien. En dan het ons die tweede groep wonderwerke in die natuur. Dit is byvoorbeeld om 'n storm stil te maak waar Jesus vir die wind gebied om te gaan lê en vir die golf om te gaan lê en vir 'n storm om stil te word. Jesus en God het mag oor die natuur. En dan die wonderwerke van demoniese bevryding, soos byvoorbeeld wat ons gesien het in Markus, die besetene van Gadara en hoe die Here hom bevry het. Dan het ons die wonderwerke van die opstanding uit die dood, soos byvoorbeeld Jairus se dogtertjie. Ons het Jesus se eie opstanding uit die dood ook nog. Hier is die doel van wonderwerke. Jesus doen wonderwerke uit empatie, compassion, of soos die Grieks sê splangetshaai, wat beteken sy ingewande kom in beroering as hy iemand in sy probleme sien. So vir mense wat ly, Jesus doen graag 'n wonderwerk. Hy maak mense gesond, want hy gee om. Hy het 'n empatie, hy compassion vir hulle. Natuurlik doen Jesus ook wonderwerke om mense te oortuig van wie hy is. En dit sien ons in somme vroeg in Markus hoofstuk 2, waar die Here Jesus in 'n huis sit en die mense laat sak, 'n paar jong manne, iemand wat verlam is deur die dakpanne uit die lug uit, hulle maak die dak oop en laat sak iemand van bo af neer, en Jesus het 'n klomp fariseërs om hom, hy is besig om lering te gee en te sit en gesels met hulle, en die volgende kom hierdie verlamde man, en Jesus kyk hom, en hy weet maar hy het 'n ander probleem ook, en Jesus sê, jou sondes is jou vergewe. En toe hy dit sê, jou sondes is jou vergewe, te begin almal om kritiseer en dink maar wie is hierdie man wat vir iemand sê jou sondes jou vergewe. En vir hulle om te demonstreer dat hy die seun van die mens is en dat hy as seun van God die mag het. Toe sê vir hom, wat is makliker om te sê? Jou sondes is jou vergewe of staan op, neem jou bed op en loop? En hy sê vir die man, staan op, neem jou bed op. Jou sondes is vergewe en dat jy kan weet dat die seun van die mens mag het om op die aarde sondes te vergewe. Staan op en loop en daar staan die verlamde op en loop tussen almal uit. En onmiddellik, almal verbaas, so iets het ons nog nooit gesien nie. Jesus het ook wonderwerke gedoen om aan sy disippels te toon sy ware identiteit as God, want dit sien jy in Markus hoofstuk 8, aan die woorde, hy wil vir hulle bewys dat hy is wie hy sê dat hy is, toe hy al daai brode vermeerder het, en die mense gevoed het, die wonderwerke wat net God kan doen. So hier is dit. Markus leer vir ons. Hy leer vir ons Jesus se mag oor die mag van duisternis. Dan leer hy vir ons dat Jesus het mag om wonderwerke te doen. En nou die baie belangrike ding, wat ek in die begin vir jou gesê het, hy leer ons dat Jesus is God se diensknegt. Want Markus sê niks oor Jesus se maagdelike geboorte nie. Hoekom? Wie stel dan nou belang in die geslagsregister van 'n slaaf, van 'n diensknegt? En hy teken Jesus as God se diensknegt. Markus vertel ons niks van die wyse manne se besoek nie. Hoekom? Want 'n diensknegt word nie aanbid nie. Markus vertel ons niks van die bergpredikasie leringe van Jesus nie. Hoekom nie? Want 'n diensknegt het nie 'n koninkryk nie. Waar die ander evangelies van Jesus praat as Here, praat Markus van Jesus as meester. En in die boek Markus kom Jesus dus nie as 'n koning te voorskyn nie, maar as God se diensknegt. Markus 8 vers 31, 34, Markus 10, Markus 10 vers 45, 35 tot 37, 42 tot 44. Oral kan ons sien kom die woordjie te voorskyn, hy het gekom om te dien. So hier is dit. Wat beteken die woordjie dien? Wanneer jy staan in Markus 10 vers 45, want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, to be served, maar om te dien, to serve, en om sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Wat beteken daar die woordjie dien? Dis een en dieselfde as om te verwys na 'n kelner wat by 'n tafel staan gereed om te dien. Hy bedien die mense om die tafel. So hier toon hy vir ons, Jesus het gekom om te dien. En nou hier is dit, dis 'n bewese feit, dat Jesus het geleer, dat wie ook al bely, dat hulle Jesus volg, dat hulle hom volg, as hulle verlosser, hulle Here en meester, hulle moet hulle toewyding aan hom demonstreer, deur Jesus se voorbeeld te volg en God en mens te dien. Om gereed te staan soos 'n kelner by 'n tafel, to serve. Jy sien, ware grootheid in Jesus se koninkryk, dit sien ons ook hier in Markus hoofstuk 10, word getoon deur diens en opoffering en nie deur 'n gemotiveerdheid of 'n motivering deur ambisie of die liefde vir mag en posisie nie. Jy sien, die hoogste posisie in die koninkryk van God is die wat 'n diensknegt is. Jy sien, die grootste werk wat jy kan doen in die koninkryk van God is om te dien. So hier is my opsomming. Wat ek sien as ek na Markus kyk, Godvreesende ouers maak 'n geweldige groot verskil in kinders se lewe. Markus is opgevoed deur 'n toegewyde Joodse moeder, deur Maria, wat tot geloof in Jesus gekom het. En sy het haar merk op sy lewe gelaat. So ek en jy moet dit nooit onderskat nie. Godvreesende ouers het 'n geweldige invloed op hulle kinders. Die tweede ding wat ons dus nou ook uit hierdie boek uit gesien het, dat onse God, die God van ons Here Jesus Christus en Vader, is die God van 'n tweede geleentheid. Want jy sien, Markus het klaaglik misluk op sy eerste sendingreis met Paulus en Barnabas, toe hy hulle verlaat het. Maar hy het later sy mislukking oorkom en hy het 'n getroue diensknegt van God geword. Dus Markus is 'n bewys, 'n voorbeeld van hoe God ons kan verhef en ons lig bokant ons tekortkominge, bokant ons mislukkings, en hy plaas ons in 'n plek van diensbaarheid en 'n plek van betekenis in God se koninkryk. En dan moet ons nie vergeet nie, hier's nog 'n ding. Ons moet ons lewens moduleer na die van God se diensknegt, ons se Here Jesus Christus, wat gekom het. Nie om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. So hier's die karaktertrekke van 'n diensknegt wat Jesus volg. Daar's 'n gewilligheid om ander eerste te help. Daar's 'n gewilligheid om ander se praktiese behoeftes te ontmoet. Daar's 'n gewilligheid om opoffering te gee, ook jouself te gee aan ander. Miskien moet ek vra, onthou jy daai vers wat ek net toe aangehaal het in Markus 8 vers 34? As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Jy mag dalk in 'n geweldige stryd verkeer of in 'n geleentheid of in 'n situasie vir jou baie moeilik is. Jesus sê, verloon jouself, neem jou kruis op en volg my van harte. En die ander evangelie skrywer sê, elke dag. Jesus God se diensknegt. Is jy volgens God se diensknegt ook God se diensknegt? Modelleer jy jou lewe daar volgens? Dien jy ook in die koninkryk? Mag God jou seën. Ek is Raymond Lombard, daarvan Vol Evangelie Kerk Lewende Woord Gemeente, De Tyger in Parow, oorkant Tygerberg Hoërskool, meer as welkom vir ons te kom kuier. Jy kan verder na ons materiaal kyk by raymondlombard.com. Die Here seën. Volgende week kyk ons na Lukas.